No niin, tervetuloa tänne Neuvottelija-kanavalle. Mulla on vieraana Olli Sipilä, Gasgridin toimitusjohtaja. Morjesta.
Terve, terve.
Ja tää on tehty kaupallisyhteistyössä Gasgridin kanssa. Me ollaan ainakin oltu pöyryllä samoihin aikoihin, tai Afryhän se nykyään ruotsalaiset pirulaiset osti sen, mutta mitäs muuta sun uraan kuuluu?
Joo, mä oon ennen Gasgridia parisenkymmentä vuotta vietin tuolla kansainvälisessä energiapääoma-intensiivisen teollisuuden konsultoinnissa ja yritysjärjestelyssä ja strategioissa. Ja sille uralle lähdin tuolta Vaasasta ja opiskelun jälkeen APPn kautta, eli tämmöinen teollinen tausta itsellä on kunnes sitten 2019 kesällä tulin sitten perustaa Gasgridia.
Niin, tämä on itse asiassa uusi firma, eli tavallaan onko sitä haettu inspiraatiota Fingridistä, josta lähes kaikille suomalaisilla on niin kuin hyvä fiilis siitä.
Joo, osittain. Eli tosiaan 2020 alussa niin Suomesta avautui tämä Balticconnector-putki tuonne Viroon, mikä on nyt ollut kuulussa, niin silloin Suomen piti erottaa kaasun myynti ja kaasun siirto, niin silloin Gasum jakautui sitten Gasgridiksi ja Gasum jatkoi sitten niitä myyntitoimintoja.
Joo, eikö se ole vähän onnekasta, koska sitten vähän myöhemmin tuli toi velivenäläisen kaasudraama ja tavallaan Fortum Uniper, niin vähän pienemmässä mittakaavassa. Siellä on niinku tämmöinen aika puhdas jakelutehtävä, että siihen liittyy politiikkaa mitenkään.
Joo, tämä on vähän puhtaasti tähän siirtoon, niin kuin Fingrid sanoit tuossa, niin Gasgrid tekee tässä kaasupuolella. Ja silloin kun se onneksi 2020 Balticconnector avautui, että saatiin tämä toinen suunta tuonne Viroon, niin ja siitä kautta etelään, niin saatiin toinen hankintalähde ja sitten se tulikin tuossa viime vuonna 2022 niin aika tarpeelliseksi, kun sitten tämä Venäjän sota siellä Ukrainassa käynnistyi ja kaasu tulo sitten Suomeen lakkasi sieltä Venäjältä.
Joo, mulla on siis tuosta oli pikkasen negatiivinen kuva sähköverkosta, mutta sitten mulla oli Karunan toimari, joka aina välillä säädittää, että siinä on niin kuin paljon niin väärinymmärryksiä siinä, niin hyvin hän niin kuin puolusti sen ja itse asiassa selvensi sitä, että tämähän on niin kuin ihan mielettömän tärkeä infrastruktuurin osa, ja kun tulee sähköistykset ja kaksisuuntaisuutta siihen, niin vähän samalla tavalla mulla oli tuosta vihreästä vedystä vähän semmoinen niin kuin yleensäkin uusiutuvasta muutama vuosi sitten niin kuin semmoinen fiilis, että se on niin kuin vähän turhaa, ja sitten taas toi venäläisten keskinäisriippumuksen katkeamisen myötä mä ajattelin, että se on vähän niin kuin turhaakin, että se on aika pieni osa meidän tätä infrastruktuuria, mutta tämähän on niin kuin muuttumassa. Eikö näin ole, että eikö se teollinen ja loppukäytekäyttö ei ole kovin iso, mutta sitten vihreän vedyn myötä siitä saattaa tulla tosi massiivinen?
Joo, se on ihan oikeasti tuossa. Ja muuta oli tosi hyvä jakso sen Karunen Jyrkiä kanssa kävitte keskustelun siinä erinomaisesti tämä sähkö, jakeluverkko ja sähköjärjestelmä nousi. Se on se Suomen niin kuin erottava tekijä. Suomessa on parisenkymmentä vuotta rakennettu maailman, voisi sanoa, parasta sähköjärjestelmää. Että tänne voi liittyä uusi sähkön tuotanto, joka parantaa sitä tulevaisuuden kilpailuetuja, niin se kävi kyllä hyvin siinä jaksossa esille. Et kaasu nykyään on ollut Suomessa vähän pienempi kokonaisuutena, mutta iso potentiaali kasvaa.
Joo, onko tässä samanlainen? Hän käytti mun mielestä, kuunnella jengillä on tosi negatiivinen, ihan turha käsitys mun mielestä näistä niin kuin siirtoverkoista siis sähkön puolella. Niin, hän käytti semmoista tieverkostoa, että Fingriden on se tavallaan moottoritiet ja sitten tulee paikalliset moottoritiet ja sitten kyläpolut sinne niin kuin, jakelun toispäässä. Niin, onko teillä samantyyppistä niin kuin tieanalogiaa tässä?
Joo, se on hirveän sama myös moottoritievertausta itsekin käyttänyt niin kuin tästä Gasgridin roolista kaasuverkostossa ja ehkä jos sitten hakee sitä, että mikä siinä on se ero varsinaiseen moottoritie ja tähän liikennemaailmaan tässä analogiassa, niin toki Gasgrid, niin kuin Fingridkin, niin tekee kaasussa tämän sekä sen infrastruktuurin, eli sen fyysisen tien. Sen lisäksi me tehdään ne pelisäännöt, ne liikennesäännöt, miten kunkin kuuluu toimia ja kunkin kuuluu liikkua siellä. Mutta se ehkä ero liikenteeseen, miksi tämä on aika hankalaa ja vaatii monipuolista suunnittelua ja pitkäjänteisyyttä, niin sitten kun ne erilaiset autot, onko ne rekkoja tai pakettiautoja tai moottoripyöriä lähtee ajaa sille moottoritielle, niin sitten ainoastaan Gasgrid tai Fingrid kykenee ohjaamaan sitä tietyllä systeemeillä osana meidän kumppaneiden ja markkinamallien kautta, niin se tekee tästä semmoisen tosi mielenkiintoisen.
Joo, jos tota analogiaa kuitenkin venytetään, niin tota, teillä on tuolla Itä-Suomessa esimerkiksi tämmöinen hankeprojekti, jota voisi kutsua tota, tietullihankkeeksi, eli tavallaan Kemiran niin kuin kemiallisesta tuotantolaitoksesta viedään sinne Ovakon teräserikoistehtaalle vetyä, niin eikö tässä tavallaan niin, vähän niin kuin yksityistie?
No me ollaan lähdetty siitä, että me rakennetaan sitä moottoritieverkostoa, mutta kyllähän se moottoritie on rakennettu ensimmäisistä rampeista tai ensimmäisistä suoranpätkistä. Eli meillä on erilaisia hankkeita, toi mainittu Kemira-Ovako-demo siellä Imatran suunnassa on yksi hanke, sitten me ollaan julkistettu tässä pääkaupunkiseudulla toinen Itä-Uudenmaan laaja hanke, niin näistä moottoritien rampeista tai pätkistä, niin se iso kuva on kuitenkin, että rakentuu se maankattava ja tämän alueellinen niin kuin moottoritieverkosto, jota asiakkaan on sitä paras liikkua.
Joo, ja sitten jossain muutama vuosi sitten oli kova hulabaloo, ja jo ennen tätä tavallaan geopoliittista tilannetta oli näitä, rakenneltiin näitä LNG, eli Liquid Natural Gas, tai nesteytettyä maakaasuterminaaleja, mutta sitten tuli tämä Inko, oliko siellä jo LNG-terminaali valmiiksi?
Niin no siellä ei ollut. Siellä niin. Oli tehty historiassa suunnitelmia, että kannattaisiko Suomeen tehdä terminaalia ja näitä asioita. Mutta sitten tuli se Balticconnector-putki, joka tähän Suomen markkinat yhdisti sinne etelään. No toki sitten, kun tuossa itse asiassa 21 vuoden syksyllä, kun alkoi hiljaisia signaaleja tulla täältä niin kuin Euroopan kaasumarkkinoilta jotakin outoa täällä on tekeillä ja kun ne signaalit sitten voimistuvat siinä sitten loppuvuotta kohden tultaessa, niin ruvettiin sitten yhdessä tiettyjen viranomaisten kanssa muuta miettiä, että entä jos Suomeen kaasun tulo katkeaa pitkäaikaisesti ja sama tapahtuu myös Baltian, niin minkälaisia asioita tässä voisi varautumiseksi tehdä ja niiden prosessien kautta sitten tuli tämmöinen kelluva ison mittakaavan kylmiin olosuhteisiin sopiva terminaali oikeastaan ainoksi järkeväksi ratkaisuksi sitten, jos sille olisi tarvetta, ja valitettavasti sille olikin sitten tarvetta.
Joo, eli tätä oli siis suunniteltu jo, että jotenkin jäi semmoinen kuva, että kun tuli tämä kaasudraama, niin ostettiin se eksemplaari kalliilla ja jenkeiltä ja sitten reudattiin se paniikissa siihen, mutta tämä oli siis huoltovarmuussuunnitteluoperaatio.
No kyllä tässä niin kuin Cascade ja keskeiset toimet oli tilanteen hermolla koko ajan, että esimerkiksi Cascade silloin helmikuun alussa jo näytti signaalit pahalta, että voidaan joutua tekemään päätöksiä yhteiskunnassa huoltovarmuustoimenpiteistä ja lähdimme sitten valmistelemaan osaltamme, että ne tahot, jotka päättää, niin voivat tehdä niitä, niin sitten jos sellainen tilanne tulee, niin kuin valitettavasti tuli.
Mutta tästä tulee siis tästä Inkoon pisteestä tulee siihen Balticconnectorin kautta myös Baltian huolto. Että.
Joo, eli tämä Inko pystyy syöttämään sekä Suomen verkkoon että myös sitten sinne Baltian verkkoon, mikä on myöskin hyvä. Eli Latviassa on tämmöinen suuri maanalainen kaasuvarasto, mitä Suomessa ei ole, niin monet asiakkaat olivat suunnitelleet, että kesäisin kun kaasu on halvempaa, niin sitä tallennetaan sinne ja talvella sitä käytetään sieltä sitten paremman kilpailukyvyn kautta. Ja no, nyt tuli tämä valitettava Balticconnector-vaurio tässä, niin tänä vuonna se ei ehkä mene niin, mutta tavoite on korjata se mahdollisimman nopeasti, että asiakkaat pääsee sitten tästä markkinarakenteesta hyötymään.
Niin, tämä oli hassusti nimetty kiinalais-venäläinen laiva, joka ankkurirahausoperaatio. Se meni just nimenään. Mä ajattelin, että sekin luulin, että se on niin kuin sähkökaapeli, se Balticconnectori, mutta se oli kaasua.
No se oli valitettavasti meidän kaasuputki, mutta niin siitäkin saatiin, kiitos sen terminaalin, niin Suomen tilanne stabiloitua siinä ihan akuutissa tilanteessa ja meillä on erilaisia yhteistyökuvioita ollut tämmöisen riskin varautumiseksi, niin niitä ollaan nyt sitten suunnittelemassa ja toimeenpanemassa sitten putken korjaamiseksi mahdollisimman nopeasti.
Se kuin New Polar Bear tai joku tämmöinen.
Taisi olla sen aluksen nimi.
Joo. Okay. Joo, mutta tätä vakavia asioita tähän nämä on, mutta sitten toi oli mielenkiintoinen toi varastointikulma, niin nyt kun mä siis tämä kaksisuuntainen sähköverkko, jossa on sitten näitä aurinko- ja tuuliprojekteja, niin näyttäisi siis se aurinkovoima vähän voittavan tuulen, mutta siis molemmat on semmoisia vähän kausiluonteisia, että siitä tulee paljon tehoa välillä ja sitten välillä ei ollenkaan, niin siihen luontaisesti tarvitaan jonkinlaista akkukapasiteettia. Ja sitten siellä yksi vaihtoehto, tämmöinen ihan niin kuin klassinen elektrolyysi, että tehdäänpä sähköistä tätä niin kuin vetyä.
Juurikin näin, että jos me puhutaan tästä niin kuin puhtaasta siirtymästä, niin se on monellakin tavalla tarpeellinen, että maailma säilyy suht asuttavana ja se on toisaalta Suomelle niin kuin iso liiketoimintamahdollisuus. Kerrankin meillä on hyvät olosuhteet ja sen tämä puhdas sähköntuotanto, onko se tuuli, mitä Suomessa maatuulivoimaa saa tosi kilpailukykyisesti, tai sitten aurinkokin. Ne on hyviä jaksoja, mitä tässä kuuntelin kanssa tänne tullessa näitä, mitä oli korkea siinä kertomassa näitä, niin sieltä tulee tarkemmin, että mistä syistä, mutta se potentiaali Suomessa on erinomainen.
Joo, mutta siitä jäi semmoinen kuva, että ensisijainen joku ihan vaikka litiumakku, ioniakku, jättikokone, Teslakin tekee niitä muuta, mulla oli siitäkin jakso, että se on niin ihan jäätävän isoa se powerback, gigaback toiminta, mitä ne tulee tekemään. Mutta sitten vasta toissijainen olisi sitten, että vedetään se vetyyn ja sitten tavallaan se vetypatteri, tuossa oli ihan hyvä toi sun kallioluola, että voitaisiin sen vaan tunkea johonkin niinku, tilaan. Mutta tavallaan siinä oli tässä sitten yksi mun vieras oli Karo Hämäläinen, jolla sitten oli Nalle vieraana. Sitten Nalle lähti niinku ränttää, että tämä on itse asiassa niinku, aika bullshitti, että ei tämä elektrolyysi toimi ollenkaan, että parempi tehdä niistä hiilivedyistä muovin korvikkeita. Ja tietysti hän pelasi sitä upeamman pussiin sitä tarinaansa vähän, mutta mitä sä sanot tuosta, kuuliko sen Nallen räntin tästä?
No mä oon kuullut joitakin nostoja sieltä, mutta mistä mä lähden tähän vetytaloudessa, niin olit oikeassa sillä, että ensinnäkin energiansäästö, energiatehokas käyttö on se ensiaan. Sen jälkeen kaikki kannattaa sähköstää, mikä voidaan sähköstää, eli se on se, mihin trendiä aika paljon sitä pystytään. Mutta sitten on näitä osa-alueita, niin kuin raskas teollisuus, lentoliikenne, meriliikenne, ihan se tietynlainen raskaimpää jopa niin kuin kumipyöräliikenteestä, missä sitten vety tai vedyn johdannaiset, ja tässä tulee niitä niin kuin hiilivetyjä, että kun vetyä yhdistetään vaikka siihen biopohjaiseen hiilidioksidiin, mitä tulee sellutehtaiden ja energialaitosten piipusta, niin saadaan näitä jatkojalosteita, niin näillä korvataan sitten, missä se sähkö ei sellaisenaan, plus sitten tulee tuo varastointi, mitä nostit, että akut, aivan mahtava varastointi, tiettyyn tarpeeseen lyhyt aikaväli, nopea reagointi, mutta sitten kun puhutaan kausivarastoinnista, niin sitten esimerkiksi vetykaasu maakerrostumaan tai kalliokerrostumaan varastoituna, niin pystyy niin kuin kuukausia varastoimaan tehokkaasti. Et meillä oli yksi tutkimus, missä litiumakun varastointikustannus oli semmoisen 100 euroa per kilowattitunti tällä vuosikymmenellä päästään, niin sähkön varastointi vetynä kallioluolassa, niin se varastointikustannus oli 2,5 euroa per kilowattitunti, eli sieltä syntyy näitä sitten, mutta mä uskon itse, että ne ominaisuukset on tärkeät, kyllä asiakkaat tietää, että minkälaisella ominaisuuksella homma hoituu.
Mutta kaksi isoa on niinku, liikenne ja sitten teollisuus, josta tämä OVACO osoittaa, että niinku, ja sitten se energia on sitten se kolmas.
Joo, no jossain päin voi se, niin kun, jos on niin kun huonot olosuhteet, niin voi siitä niin kun ensiksi sähköllä tehdään vetyä ja sitten takaisin sähköäkin niin kun huipputarpeisiin. Jossain päin voi olla niin kun isokin merkityksellisyys siinä. Ehkä voi Suomessakin vähäisissä määrin, joissa se on aina se, mitä asiakkaan tilanne näin, niin mut täällä on sitä säätövoimaa, vesivoimaa ja muuta kohtuullisesti. Mä en usko, että se energiakäyttö niin kun Suomen ja pohjoismaisissa olosuhteissa on se pää, vaan se on tuo raskas teollisuus.
Tietysti voisi ajatella, että jos se menee negatiiviselle hinnalle, niin mikä tahansa käyttö on niin kuin, generaattorin näkökulmasta järkevää.
Joo, ja siinä tulee ehkä se, että nyt se pitää sen tuotannon ja kysynnän niin kuin kehittyä samaan aikaan. Et siinä mielessä ne kommentit, että ei pelkästään niitä, niin kuin, sähkömarkkinahinnan kannibalisoimiseksi sitä tuotannon lisäys, niin eihän kukaan sitä tee. Eli tuotannon ja kysynnän pitää kehittyä käsi kädessä.
Joo, ja siis siinä Karon haastattelun alle kommentissa taisi olla just vähän mun mielestä naivi siis sillä, että niin kun tulee paljon, niin tulee paljon energiaa ja se niin kun menee negatiiviselle hinnalle just niin välivarastointi tai akkugeneraatiohan juuri ratkaisi tuohon ongelmaan, että se oli mun mielestä vähän niin kun jäi ehkä kuitenkin ensimmäisen derivaatan kuitiksen alle homma siinä.
Joo, ja tässä ehkä se infrastruktuuri niin kun itsessään, se verkosto jo sellaisena ne putket tai sitten se pääsy sinne varastoon, niin luo sitä arvoa ja myöskin ehkä tiedät investointipankkiirina, että vastapuoli riski on aika monesti kysymysmerkki, että sitten jos olet tekemässä vaikka sitä 5 miljardin vihreän terästä sen tehdasta tai parin miljardin vetyä tuottavaa tuulivoimalaitosta, niin kyllä se, että jos se sun asiakas tai kumppani myöhästyy, niin on iso juttu, että entä jos mä oon tekemässä sen tuulipuiston ja se asiakas, joka käyttäisi sitä vetyä, niin vaikka sinne menisi suora putki, niin myöhästyy 2 vuotta, niin mulla on aika isoja ongelmia siinä. Mutta jos mulla on markkina, joko sähkömarkkina tai vetymarkkina tai metaanimarkkina, niin mä pystyn sitten löytää joko uusia asiakkaita tai ostaa sen, jos multa puuttuu. Eli kyllä se niin kuin vastapuoliriskihallinta ja aikatauluriskihallinta on aika iso osa tätä markkinaa.
Niin, että tietyllä tavalla, kun on spesifinen käyttö vaikka ja luotettava kumppani, kun Kemira ja Ovako, niin ne voi tietyllä tavalla niin kuin yksityistiellä vetää sen vedyn, mutta noin niin kuin pääsääntöisesti olisi parempi, että se on kyllä ne tähtiverkko, jossa tavallaan tulee monesta lähteestä ja monesta käyttöön menee se vety.
Silloin riskit on pienimmät, silloin on helpoin tehdä niitä investointeja, sun rahoituskustannus ja muut riskien hallinnan kustannukset ovat pienempiä, silloin se koko yhteiskunnan kilpailukyky ja resilienssi on parempi, niin kyllä noita kannattaa vaalia.
Joo, sitten tätä tievertausta, niin siis kuitenkin nämä on eri kaasuja, eli maakaasu on kai metaania, mutta siis vety ei ole maakaasu, eli metaania, ja eli tavallaan tarviiko nämä niin kuin eri putkista vai puhdistuuko jotenkin nopeasti, että sä voit vetää eri aineita jollain eri aikoina vai miten se menee?
No isossa kuvassa tarvitsee eri putkiston, eli totta kai sä voit niin sanotusti blendata, sekoittaa sinne metaanin joukkoon vetyä, mutta se vety on sen verran arvokasta, että sitä todennäköisesti ei kannata siitä kautta ainakaan niin kuin pitkään tehdä. Eli me kyllä uskotaan, että Euroopassa 2050 vuoden tasolla on puhdas sähköjärjestelmä, puhdas vetyjärjestelmä ja mahdollisimman puhdas metaanijärjestelmä, eli biokaasu, synteettistä metaani ja sitten sitä maakaasua hiilidioksidin talteenotolla tai ilman, niin tästä se kilpailukykyinen ja toimiva järjestelmä syntyy.
Joo, mä tein tosiaan Teslasta jakson, niin siinä kun tosiaan niillä on se gigafaktori-homma, niin joka tietyllä tavalla kilpailee tuon Wärtsilän niin kuin energiaratkaisujen kanssa, mutta siinä yhteydessä tuli vähän juteltu yhden Wärtsilän friendin kanssa, niin sitten tuollahan ne tekee niitä dieselkoneiden konversioita sekä voimaloihin että laivoihin, ja tavallaan mainitsit nämä liikenne, niin eikö tämä blendaus ole siellä juttu, että sä laitat laivan tankkiin niin kuin blendistä?
Joo, varmasti niin kuin nämä niin kuin isot moottorit, niin teknologia- ja palvelufirmat, niin kuin tuossa mainittu Wärtsilä, niin varmasti jokainen kehittää se, että pystyy joko puhtaalla vedyllä tai jollain erilaisella blendillä toimivaan. Onko se sitten metaania ja vetyä vai vetyä ja ammoniakkia tai metanolia, mitkä ikinä on ne ratkaisut, niin se joustavuus on se päivän sana, varastointi ja joustavuus. Sen takia kun sanoit, niin aurinko ja tuuli, ne on tosi halpaa ja puhdasta, mutta siinä on se ongelma, että ne niin kuin ei käyttänyt niin kuin me sanomme, vaan niin kuin ympäristö sanoo ja sitten tarvitaan uusia ratkaisuja sen haasteen löytämisessä, mutta sitten Wärtsilän moottorit, akut, monet muut joustot, niin kyllä sen pystyy ratkaisemaan.
Joo, eli tämmöisen dieseltalouden voi osittain korvata sitten tämmöisellä niin kuin metaanivetytaloudella myös.
Kyllä se iso osa siitä tulee sen takia, että on niin iso juttu, että jos miettii, että mihin nyt käytetään fossiilisia polttoaineita, öljypohjaisia, hiilipohjaisia ja maakaasupohjaisia, niin jos ne vaan pitää korvata kilpailukykyisesti ja luotettavasti, niin kyllä se niin kuin vety sen sähkön jälkeen niin kuin johdannaisena tulee ja sitten se vedyn johdannaiset. Eli nämä. Ja siinä se Suomen meillä on halpa ja kilpailukykyinen sähkö, meillä on superhyvä järjestelmä saatu tänne, plus meillä on sitä biopohjaista hiilidioksidia, mitä sinne vety yhdistämällä, meillä on aika monta niin kuin kilpailukykytekijää täällä.
Joo, mä itse asuin tuolla Lontoossa pitkään, niin siellä oli joka kodissa oli kaasuhella, niin sitten ensin muutettiin tuonne Katajanokalle, niin Luotsikadulle, niin siellä sitten sattumalta oli kaasuhella, mikä oli niin kuin ihan hauska, kun oli englannissa tottunut siihen, mutta sehän on aika harvinaista, että siis Britanniassa on tämän vuoksi niin kuin todella laaja niin kuin kaasuverkosto, mutta onko Suomessa sitten, ei ole niin kuin noista syistä, siis sit onko meillä sitä niin kuin luurankoa tai moottoritiestöä niin kuin paljonkaan tänä?
No meillä se moottoritien jälkeistä, niin jos puhutaan metaanijärjestelmästä, niin meillä sitä moottoritietä on se 1300 kilometriä ja sen jälkeen on jonkin verran niitä pienempiä teitä ihan sinne hellakäyttäjille, mutta se on paljon pienempi osuus kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa paljon lämmitystä on maakaasun perässä. Se onneksi sitten tekee Suomelle, että energiakriisi, kun on nostanut hintoja, niin sitten onneksi Suomessa on muita ratkaisuja, niin ollaan siitäkin selvitty kohtuu hyvin isossa kuvassa, ja täällä ne muutostarpeet on pienemmät.
Joo, ja ainakaan ikinä ei ollut räjähdellyt ne mun liedet missään, mutta nyt kun täällä sun tiedottaja paikalla, niin tätä voidaan olla tätä Hindenburg-kuvaa. Onko se sitten jotenkin niin kuin, aggressiivisempi kaasu kuin metaani?
No siinä on tiettyjä ominaisuuksia, että se on erilainen, mutta vetyä on teollisuudessa käytetty jo 100-150 vuotta turvallisesti. Maailmassa on 5000 kilometriä jo tämmöisiä moottoriteitä vedylle, putkisiirtokykyä, niin sinänsä ne on niinku ratkaistu nämä turvallisuusasiat. Mutta sen takia Gasgridkin näitä kokonaisuuksia rakentaa, kun meillä on pitkä historia kaasuturvallisuudesta ja me uskotaan, että sillä on arvo yhteiskunnalle, että nämä kaikki mallit, mitä tuodaan sieltä metaanipuolelta, huomioiden ne tietyt erot, niitä oli yllättävän vähän, mitä tässä ollaan selvitelty, niin me uskotaan, että me ollaan aika hyvässä asemassa niin kuin kehittämään sitä vetyinfraakin.
Joo, ja te olette kotimaisessa omistuksessa, niin, mutta sitten teillä on myös viranomaisvalvontaa, eli Tukes ja onko ELY-keskukset vai miten tämä meni soten jälkeen, tämä viranomaismaailma?
Joo, Tukes katsoo sitä turvallisuuspuolta, sitten Energiavirasto katsoo sitä meidän energiamarkkinalainsäädännön niitä velvollisuuksia olevaa tuottoja ja muita. Et ihan sama tällä kaasupuolella, se hinnoittelu on säänneltyä kuin sähköpuolellakin ja hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa sitten kehitetään tätä ja noudatetaan niitä sääntöjä ja velvollisuuksia, mitä meille asetetaan.
Onko tässä sitten joku kriittinen massa, teillä oli joku video, niin siellä oli tavallaan tätä paikallisten tätä yritystä ja toimijoja, niin kuin porukka, joka yritti tehdä tätä kaasulaaksoa tai jotain tämmöistä näin, että niin kuin tavallaan, tarviiko tämä niin kuin semmoisen kriittisen massan tekijöitä, että tämä niin kuin toimii?
Joo, tuo on niin sanotut vetylaaksot on nyt kuuma sana, ja me nähdään, että nämä paikalliset, kaikki lähtee paikallisista olosuhteista ja siellä olevista kysyntä- ja tarjontatarpeista plus paikallisista yrityksistä, ja vähän tämmöisen sneak peekinä meidän tulevaan strategiaan, niin, jota ei vielä julkistettu, mutta siinä yksi on semmoinen, että me tullaan olemaan hyvin aktiivisesti yhteistyössä, eli se paikalliset vahvuudet, niin me tullaan siihen kumppaniksi sitten sen infran ja markkinan kautta, että yritetään saada niitä paikallisia bisnesmahdollisuuksia ja niitä yrityksiä. Ja nyt mä en puhu pelkästään niin kuin vedyn tuotteista ja käyttäjistä, vaan myös ne niin kuin teknologiayritykset tai palveluyritykset, niin yritetään saada kasvamaan tämän kasvavan markkinan kautta. Että ihan aidosti läpi Suomen tätä, että saataisiin niitä uusia työpaikkoja.
Vety tuntuu, että sitä on niin kuin alkuaineena aika monessa molekyylissä, niin onko se niin kuin jotain, onko se niin kuin semmoinen kriittinen pelin pala, niin kuin kemiallisessa ketjussa vai?
No se on ehkä se ominaisuus, että jos me halutaan olla hiilineutraali tai hiilinegatiivinen niin kuin yhteiskunta Suomena tai Eurooppana tai maailmana, joka on järkevää, koska ne kustannukset olla olematta sitä ja muut ongelmat, mitä siitä syntyy, niin on sen verran isoja, että meidän kannattaa nyt tämä hiilinegatiivisuus saavuttaa jollakin aikavälillä. Ja sieltä tulee se, että no ensiksi sähköstetään ne hommat, mitkä ei hoidu sähköllä, niin mitä vaihtoehtoja meillä on. Sieltä se vety ja vetyjohdannaiset tulee, että on aika lailla ominaisuuksien kautta. Sitten ehkä semmoinen, mitä harvemmin, että varsinkin kun energiaa siirretään suurissa etäisyyksissä ja suuria määriä, volyymeja, niin silloin tämmöinen putki ja molekyyli on itse asiassa paljon tehokkaampi. Ja se vie paljon vähemmän niin kuin maa-alaa, eli jokaisella teknologialla on niitä hyviä ominaisuuksia, ja nyt meidän tehtävä on vaan saada ne hyödyt käyttöön jatkossa.
Joo, ja siis tätä mulla on ollut kaikenlaisia putkifirmoja, vaikka valokuituisen toimari, niin siinä siirrettiin vaan valoa sitten kaapelissa, ja se on tietysti kaikista helpointa, kun siitä lähtee lähtee vaikka niinku teratavun verran tätä valoa siinä niinku kvartsikiteessä, niin mutta on niinku tosi paljon tämmöisiä niinku kaivellaan eri kohdilla sun muuta, mutta tämä on aika raskasta, ja onko tämä niinku vähän oma yksinäinen putkensa, että siellä menee maaseudun läpi ja on niin kuin liput osoittaa sen, vai yhdistelläänkö tätä muihin näihin verisuonistoihin?
No kyllä varmasti kannattaa niin kuin mahdollisimman paljon yhteistyötä tehdä niin kuin eri infran kanssa, missä sitä on mahdollista tehdä. Toisaalta myöskin se, että ei kannata ehkä tässä nykyympäristössä kaikki huomaa sen, että yhden kortin varaan ei kannata sitten niin kuin asettua, niin sekin puoli sitten, että meillä on niin kuin monia eri teknologioita, monia eri yhteyksiä, että on sitä niin kuin, että jos sattuu joku vaurio tai joku muu, niin sitten asiat hoituu yhteiskunnassa niin kuin on tarkoitettukin, niin kyllä sitä resilienssiä kyllä rakennetaan jatkossakin.
Miten toi niin kuin pakkausteknologia siis LNG:hän, niin kuin, eikö se ole todella kylmää, niin ja sitten nesteytetty vety on niin kuin vielä kylmempää, niin tavallaan milloin sun kannattaa pakata silloin, kun sulla on niin kuin laivan kokoinen yksikkö, johon pitää ahdata paljon, vai onko siinä joku tämmöinen skaala?
No jotenkin eli jos on niin kuin muutamasta sadasta kilometristä ja muutamista sadoista megawateista tai niin yksikkökikavateista sieltä alempaa päätä, niin silloin todennäköisesti itse asiassa sähkön siirto on varmaan se kaikkein kustannustehokkain toimivin. Sitten kun mennään moneen gigawattiin siirtotehon tarvetta ja puhutaan aina sinne 2,000–3,000–4,000 kilometriin, niin silloin tämä vetymolekyylinä siirtäminen on se kilpailukykyisin yleensä. Ja sen jälkeen sitten, sitten ehkä nyt näyttää siltä, että se niin kuin nestemäisen vedyn kuljetus ei ehkä voita sitä, kun kuljetetaan sitten ammoniakkina. Eli kun vety yhdistetään typpeä tuolta ilmasta, niin saada ammoniakkia tai sitten metanolilla, kun sitä hiilidioksidia siihen vetyyn yhdistetään, niin nämä on sitten niitä seuraavia kuljetusmuotoja.
Mutta ne menee niinku tankissa, että ne menee putkessa.
Yes, just näin.
Joo, yleensä. Ei ole järkeä niinku jäädyttää.
Joo, tällä hetkellä näyttää, että se niinku nestemäisen vedyn siirtäminen on sillä kilpailukäyrällä siellä pidemmällä, mutta se ei sitten aina tilanne ratkaise, että mikä asiakkaan tarve on.
Joo, ja sitten loppukäyttäessä sulla voi olla siis vaikka nyt se jälleen kerran se Ovakon prosessi, että sulla on puhdas teräs ja siellä tavallaan muutetaan se prosessi niin, että se vety itsessään niin kuin hyödynnetään siellä. Sitten voisi olla just se Nalle kritisoima tavallaan niin kuin käänteinen elektrolyysi, että poltetaan vain sitä vetyä ja tehdään siitä varmaan vesihöyryä lämmitetään ja pyöritään turbiinia, vai mikä se on sitten se tavallaan se sähköntuotanton.
No siellä voi olla polttokenno tai sitten niin. Tämmöinen moottori joka niin kuin kaasua polttaa ja pyörittää generaattoria tai muita niin jos tulee sähköä, mutta se on se, niin kuin sanoin, niin toi on enemmän ehkä sinne niin kuin semmoisiin niin kuin äärimmäisiin huipputarpeisiin ja varsinkin niin kuin niissä maissa, missä ei näitä muita ominaisuuksia tässä järjestelmä ja verkko on huono.
Mutta sitten on ihan niin kuin peruskemian teollisuus, eli siinä sitten tulee puhdasta H-ta sieltä putkessa, ja sitä voi sitten vaikka nyt just ammoniakki tai muilla prosesseilla yhdistellä sitten molekyyleiksi, että se on niin kuin, ja kun se on aika yleinen alkuaine molekyyleissä, niin kaikenlaista insinöörit varmaan miettii, että mihin sitä voisi käyttää.
Se on just näin, ja se on hyvä, että nythän se, niin kuin se varsinkin no H ja C, eli hiili tai vety, eli H, otetaan niin kuin.
Niin jos saa hiilidioksidin vielä niin kuin sen pois ilmakehästä, niin se on niin kuin ihan win-win sitten.
Se on juuri näin ja siihenkin liittyen Suomessa on niin kuin hyvä teknologia esimerkiksi, missä sitä esimerkiksi maakaasusta, fossiilista metaanista otetaan se vety muihin käyttöön, niin se hiili kiinteästi sidotaan. Et kyllä mä uskon, että tämmöisiä erilaisia teknologioita sitten tähän niin kuin alkuperäiseen ongelmaan on se hiilidioksidin pääsy sinne ilmaan, niin siihen on hyvä käyttää.
Saisiko sitä sinne Nalle mieliksi nyt sieltäkin paperi- tai pakkausteollisuuteen jotenkin hyödynnetty, että onkohan siellä käyttöjä?
No mitä mä näen, niin kuin esimerkiksi metsäteollisuussektori kokonaisuudessa on aivan eriomaisessa asemassa. Heillä on sitä biopohjaista hiilidioksidia aika monella taholla. He voi niin kuin etsiä sille hyödyntämiskäyttöä joko maailmanmarkkinoilta tai omissa prosesseissaan. Plus mä uskon, että tämmöiset niin kuin raskaan teollisuuden yhtiöt, jotka ovat kemian tai vastaavia prosesseja oppineet, niin heillä on sitä osaamista sekä tehdä niitä isoja projekteja, että niitä markkinoita, että muuta. Et siinä mielessä niin uskon, että esimerkiksi metsäteollisuussektorilla on niin hyviä mahdollisuuksia tässä.
Joo, mä itse olin nuorena miehenä kesätöissä tuolla Äänekoskella tuolla boardin niin tehtaalle, ja silloin siellä oli semmoista hienopaperitehtaita, pienin surkea sellutehdas ja tota, mikrokidesselluleesaa, ja nythän siellä on niin kuin jäätävän isot mustalipeätornit ja muuta, ja hirmuinen kompleksi, niin tota, luulisin, että siellä olisi niin kuin tosi paljon just voisi yhdistellä noihin komplekseihin sitä.
Joo, ja suomalainen on vähän tämmöinen projekti ja vähän tekninen ja tehdas kanssaan, niin tässä on kyllä mahdollisuuksia.
Niin, ja sitten se Kemira tosiaan näytti olevan, että sieltä tuli sivutuotteena sitten tuli, kun tekivät just paperikemikaalia, niin tuli sitten luonnostaan vähän niin kuin turhaa vetyä. Jotain tämmöisiä luulisi kanssa olevan sitten. Että.
Joo, näitä arvoketjuja syntyy, ja se on se meidän ehkä käskyni, mitä me halutaan, että niitä niin korkean jalostusasteen ketjuja syntyy tänne Suomeen. Mutta se on myöskin tärkeää, että miksi me myös tätä infrastruktuuria ja markkinaa niin kuin kehitetään, että on se, mistä sitä vastapuoliriskiä tuossa kuvasin, että Suomikin on aika pieni markkina-alue, että sen takia tämmöinen niin varsinkin Itämeren ympäristön vetymarkkina olisi hyvä. Esimerkiksi tässä viime viikkoina on ollut tosi kylmiä ja tuulettomia päiviä ja sähköhinnat ovat olleet mitä on ollut, niin ainakin itse uskon, että niissä tilanteissa, jos meillä olisi vaikka se suomalainen vihreän kemian tehdas tai suomalainen vihreän teräksen tehdas täällä, niin niinä päivinä varsinkin niin oltaisiin sieltä Keski-Euroopan kalliovarastoista tuotu sitä vetyä. Et kyllä tämä tämmöinen likvidimarkkina niin auttaa niin kuin niitä isoja investointeja myös tänne Suomeen.
Joo, ja se Baltic Connector nyt sitten tuntuu toimivan, mutta jotenkin aina siis sähköpuolella epäilyttää, kun Ruotsissa ja Norjassa on ollut halpaa sähköä, että ne niin viivyttelee tahallaan sitä, että ne rakentaa niitä runkoverkkokytkintöjä todella hitaasti ja rauhallisesti, että saa kilpailuetua, niin onko tässä tämmöistä niin kuin ystävällismielistä tätä hintakilpailumeininkiä eri Pohjoismaiden välillä, vai se ei varmaan ihan sama juttu?
No jos mä katson tätä niin kuin vetymarkkinaa ja niin kuin aloitan sitä metaanimarkkinasta, mistä, niin meillä on esimerkiksi niin kuin kyllä mä sanoin, että kyllä tämä niin kuin pohjoismainen sähköverkkoyhteistyökin on ollut niin kuin maailman mittakaavassa ja Euroopan mittakaavassakin hyvää, mutta kaasussa niin esimerkiksi Baltian maiden kanssa ollaan tehty tosi hyvää yhteistyötä, ja sitten kun tämä vetykaasu otetaan siihen, niin tällä Itämeren alueella on sitä puhdasta sähköpotentiaalia niin valtava määrä, että siitä ei tule pulaa. Ja nyt mun mielestä Suomen ja meidän ehkä kumppanivaltioiden kannattaa miettiä, että miten me saadaan se koko potentiaali niin kuin mahdollisimman nopeasti hyödytettyä, koska se tuo sitä niin kuin win-win-tilanteita molemmille.
Joo, ja mä oon täällä kanavalla usein kritisoinut tätä EU:n koronatukipakettia, joka mutatoitu sitten velkapaketiksi, joka mutatoitu sitten niin kuin Green Deal-paketiksi, niin sitten taas niin kuin positiivista ajateltuna, että vaikka se hyötysuhde on niin kuin yhtä karmea kuin siinä Nallen elektrolyysianalyysissä tälle niin kuin rahalle, niin joka tapauksessa se kannattaa sieltä ottaa, mitä sieltä saadaan, niin eikö nämä ole juuri erinomaisia tätä EU-projektikohteita?
Joo, varmasti kannattaa kyllä kaikki se. Nyt tähän alkuun varsinkin se, että vaikka pitkällä aikavälillä tämä on varmasti kilpailukykyistä, niin nyt tämä alku tämä on niin uusi juttu. Ja oma näkemys oli tuossa ennen tätä koronaa, oli ne kaikki markkinatrendit näytti, että tämä vetytalous tulee 2040-2050 tasoilla. Mutta sitten tuli korona, tuli nämä mainitut, mitä sanoit, niin tukipaketit, sitten tuli tämä energiakriisi, niin kaikki nämä on niitä kiristänyt tavoitteita, lisännyt rahoitusta tähän, ja yhtäkkiä pam, se on sillä 2030 tasoilla, se 35 tasoilla se iso kehitys, ja yllättää, meillä onkin Suomessa kiire tässä, mutta se on hyvin ymmärrettävä, että jos tämä tulee vähän niin kuin uutena ihmisille, että on niin kuin tosi iso nopeus ja muutos tapahtunut tässä ihan parissa vuodessa, mutta taas toisaalta me puhutaan niin kuin vuosikymmenien matkassa, eli ihan hyvässä mallissa olla.
Niin, ja sitten vähän tämmöinen niin kuin liikkuva lentokone pitää purkaa tai rakentaa tätä tyyppinen, että pitää sekä kysyntää tarjonta rakentaa samaan aikaan jotenkin.
Joo, ja tiedät niin kuin tuolta teollisuusalalta ja rahoitusalalta, että sitten kun lähdetään tämmöistä miljardiprojektia niin kuin suunnittelemaan, niin ne kaikki kulmat pitää niin kuin ensiksi suunnitella ja varmistaa, ja sitten päästä eri tahojen kanssa sopimuksiin, ja siihen sitten vielä rahat päälle, niin ne on aika isoja ja pitkiä prosesseja, että tässä kyllä niin kuin kestää varmasti niin kuin aikaa, mutta sitä polkua mä itse uskon, että kannattaa Suomen kyllä kävellä.
Joo, mä mainitsin tuon uuden strategian, mä oon itse kans niinku hallitushommia teen, niin tota, nyt kun ollaan tässä luottamuksen piirissä, niin kerros nyt sitten jotain, se on aina hyvä asia, kun toimari kertoo hallituksen strategian tota, itsenäisesti julkisesti, niin, mutta jotain sä varmaan voit siitä puhua.
No joo, se on kyllä niin kuin jatkaa tätä, mitä käskyt on tähänkin mennessä, että kyllä no. me niin kuin uskotaan siihen, että niin kuin suomalaisen teollisuuden ja näiden uusien arvoketjujen mobilisointi sekä siinä vetytaloudessa, että myöskin siinä niin kuin metaanitaloudessa, että meillä on tullut nyt tämän kriisin ja kehityksen seurauksena, että meillä on useita kymmeniä niin kuin kotimaisen biokaasun ja synteettisen metaanin projekteja tässä ihan nykyisen kaasuverkon, että kyllä tämä niin kuin luo niitä kotimaisen energian ja työpaikan mahdollisuuksia, niin tätä me aiotaan sitten asiakastarpeiden ja niin kuin näin niin kiihdyttää, ja siitä sitten vähän lisää pikkusen myöhemmin.
Joo, onko muuten siis tota, hyvä hallitus sun mielestä tota, sulla tällä hetkellä? Käskriisissä.
Ihan tota niin, nämä on aina hyviä toimarin kommentoida mutta tota, voi sanoa, että on ollut tyytyväinen, että meillä on niin kuin hyvä tekemisen meininki ihan koko organisaatiossa, ja totta kai osakeyhtiöshallitus ja omistaja niin kuuluu tähän kokonaisuuteen, että on tykännyt.
Joo, se on vaikea olla lähettää kovin kriittisiä terveisiä, mikä olisikaan, mutta joo, se on tärkeää puhua näissä strategian hommissa. Eikö se biokaasu ole sitten niin kuin kuitenkin periaatteessa metaania myös?
Joo, se on metaania, eli sitä saadaan biomassoja mädättämällä, ja jos sanotaan, että siitä 100 yksikköä, kun biomassaa laitetaan reaktoriin, niin semmoinen 5-10 yksikköä siitä tulee sitä kaasua, ja loppuun sitten sitä mädätettä, jota voidaan käyttää myös lannoitteena. Mutta se ei niin kuin isoa kuvaa niin kuin maailman mittakaavassa ratkaise, mutta se voi olla sillä paikallisella tasolla niin aika hyvä, että pystytään niitä paikallisia resursseja käyttämään sitä paikallisiin polttoainetarpeisiin. Ja, tota niin, ja myöskin sitten ehkä vaikka joku tehtaassa, jos haluaa, niin kuin, ei voi käyttää kuin sitä metaania, niin sitten voi sen niin kuin päästökomponentin vaikka kotimaisella biopohjaisella korvata sen biokaasun kautta. Että paikallisissa tarpeissa voi olla tosikin hyvä ratkaisu.
Joo, mä muistan muutama vuosi sitten toi semmoinen finanssitalo, kun Taaleri rakensi niitä biokaasuyksiköitä, ja se oli ihan niin kuin iso kapuuhaa ja näytti mielenkiintoiselta. Että, mutta siis sekin sitten niin kuin rakennettiin, että tietynlainen niin kuin pohjapalikka nyt tiettyyn sen tarpeeseen siihen, että tämä on tämmöistä palapelin rakentamista. Että aika yllättävistä monesta lähteistä tulee, ja sitten tota, ne loppukäytöt vielä vähän niin kuin muovautuu, mutta niitäkin on jo kymmeniä.
Joo, ja tuo on niin kuin hyvä esimerkki niin kuin just kotimaisesta niin kuin siihen tarpeeseen, että me aloitettiin tästä niin kuin turvallisuusgeopoliittisesta kulmasta, ja mä oon tässä just viime aikoina itse asiassa pohtinut sitä paljon, että jos tämä koko vaikka tämä ilmastoteema otettaisiin täysin pois tästä yhtälöstä, niin kyllä se niin kuin nämä strategiset riippuvuudet esimerkiksi, jos me jatkettaisiin fossiilisten polttoaineiden käyttöä niin kuin lisääntyvissä määrin, niin onko ne sellaisia riippuvuuksia sitten, mitä halutaan jatkaa sitten, että ehkä myöskin tämä niin kuin puhdas siirtymä tästä niin kuin kotimaisten raaka-aineiden teknologian kautta, niin se tuottaa sitten myös siihen tähän niin kuin turvallisuuspoliittisiin kulmaan ihan uusia positiivisia niin kuin mahdollisuuksia.
Niin, eikä se ole pelkästään Venäjää, vaan se on sitten niin kuin Lähi-Itää ja öljymaita ja muita, että siinä mielessä, että siinä on, niin kuin, ei nekään nyt niin kuin maailman stabiilimpia valtioita aina ole, niin kuin tässä näkee Lähi-Idässä nyt.
Joo, ja Itämeren alue, meillä on nyt niin kuin uusia niin kuin yhteistyökuvia tuon Naton ja muiden myötä, niin tässä Itämeren alueella, kun tätä uusiutuvaa ja puhdasta sähköä, niin on niin kuin niin valtavasti täällä, ja varsinkin Suomi on siinä hyvässä asemassa, niin me voidaan ihan niin kuin erilainen positio tässä porukalla rakentaa, mikä on mun mielestä kans ihan niin kuin mukava tilanne, jos katsoo, että vähän epävarmoja oloja tässä on.
Joo, yksi tuttu vähän provo semmoisella hauskalla visiolla, että voihan tässä olla tätä, että tämä ympäristön lämpeminen etenee siihen asti, että tätä, niin kuin Itämerestä tulee niin kuin uusi välimeri, että se tavallaan se vanha välimeri on niin kuin liian niin kuin sekä poliittisesti, että sitten tota, siellä on vaan niin, kuin niin pirun kuumaa, että tota, itsestään tämmöinen leppoisa, turvallinen uusi pohjois välimeri toki niin kuin talvella olisi yhä kylmä ja pimeää, että siitä me ei päästä ikinä eroon, mutta on tässä niin kuin semmoinen positiivinen visio mahdollisuus, että, tota, että nyt saadaan, ei nyt mikään lintukoto, mutta pohjoismainen tuota, niin kuin, tota, menestynyt aluetalous pystyyn tässä.
Joo, kyllä se niin kuin, vaikka valitettava tulevaisuuden kuva niin kuin epävarmuuksia maailmassa on, niin kyllä mä itse uskon niin kuin Suomen ja Pohjoismaiden niin kuin, tämän Itämeren alueen niin kuin mahdollisuuksia olla niin kuin kohtuu niin kuin hyvä ja hyvinvoiva tulevaisuuden elinympäristö, ja niin kuin kerrankin Suomella on tästä tässä, niin kuin, tässä puhtaassa siirtymässä ja vetytaloudessa siinä osana, niin kerrankin meillä on niitä, meillä on sitä niin kuin resurssia enemmän kuin me itse tarvitaan huomattavasti, ja ne sektorit, tämä raskas teollisuus, niin ne on niitä, missä me ollaan hyviä. Ja sitten ne teknologiat, niin kuin tämähän on sähkö, Suomi on sähköteknologioiden niin kuin suurvalta, kaikki nämä, niin kerrankin meillä on vähän niin kuin hyvät pelimerkit, että vähän niin kuin tyypillistä nämä löytyy kaikesta muualta, Norjasta ja muualta, mutta kerrankin meillä tässä on näitä. Se, mitä ei ole tullut ilmi, niin kun se, mistä se vetytalous on? Eli sä vedestä sähköllä elektrolyyserin avulla erotat sen hapen ja vetyatomit siitä pois. Ja se, mikä siinä tulee, niin on sit syntyy lämpöä aika paljon tässä prosessissa. No, mitä Suomella on? No, meillä on kova lämmitystarve, mutta meillä on ne kaukolämpöverkot, mihin me voidaan osa siitä lämpöstä hyödyntää. Niin sekin on se, että me korvataan sitten ostopolttoaineita. Osa niistä on jopa fossiilisia sillä, että niin saadaan sitä hukkalämmöllä sitten, niin taas kilpailukyky paranee ja vetytalouden edellytykset taas suhteessa kilpailijamaihin on paremmat. Et mun mielestä ihan hyvä tilanne, mutta ottaa aika.
Joo, siis toi on aina nuorempana miehenä mulla terotettiin, kuinka ihana asia, kun meillä on tämä co-generation, eli tavallaan sähköä ja lämpöä tehdään yhdessä, ja sitten tavallaan tuli oikein surkumieli, kun ne lähtivät eri teille ja tehtiin sähköä ja lämpöä brutaalisti, niin tässä ne ehkä yhdistyy taas ihanasti.
No tietyllä tavalla vähän erilainen kuin kukaan. Joo, toi on hyvä. Ja kyllä niin kuin sen miettii just tämä niin sanottu CHP, eli sähkön ja lämmön yhteistuotanto, niin sehän oli ja on tietyissä tilanteissa niin kuin erinomainen. Juuri näin, mutta sitten tämä, kun sähkön, tuulivoiman ja aurinkovoiman kustannuskilpailukyky niin valtavasti parani, niin sitten se sähköosuuden siellä yhteistuotannossa, niin se vaan heikentyi. Mutta sitäkin edelleen tullaan kyllä käyttämään tietyissä kohteissa ihan kyllä kannattavasti.
Niin, ja sitten teollistuotantolaitoksissahan siellä on niin kaiken maailman höyryjä ja lämpöjä ja muita pitää yllä, ja siellähän se sitten elää vielä toi maailma.
Ehdottomasti, koska siellä varsinkin sitten se on tasaisempi se sähkön ja höyryn tarpeen, eli kuorma, eli varsinkin teollisuus-CHP on niin kuin varsin hyvässä käytössä.
Joo. Hieno homma. Mulla oli tuossa toi Korkian kavereiden sisäpiirijakso. Mulla on siis tämmöinen neuvottelija sisäpiiri, jossa jutellaan vaan niin kuin tilaajille. Niin se oli sähköautomiehet, mutta sulla ei taida kaasuauto olla.
No mulla henkilökohtaisesti on kaasuauto.
On
kotimaisella biokaasulla ajelen, mutta voin sanoa, että mulla oli tämä kaasuauto jo ennen kuin näihin töihin tulin. Tai mä olin ostamassa sitä juuri. Mä sain sen kyllä, kun olin tässä. Mutta se lähti siitä, että asun tuossa kerrostalossa tässä Helsingin keskustassa, ja meillä ei ole autopaikkoja eikä latureita, ja sitten naapurin kanssa, lasten kanssa leikkikentällä ruvettiin siinä pohtimaan, että mikä se olisi semmoinen toimiva vaihtoehto, ja meidän tapauksessa sitten se kaasuauto, mä ostin mustan auton, niin hän osti punaisen auton, että niinä samoihin aikoihin ihan tästä niin kuin meidän omista tarpeistamme, kun halusimme kilpailukykyisesti ja sitten päästöjä vähentämällä sitten osallistua talkoisiin. Mä hyvin ymmärrän, että meidän naapuritaloyhtiössä, missä on autolla paikkoja ja lataustoppeja, niin siinä se sähköauto oli. Että kyllä mä niin kuin aina siihen tarpeeseen, niin mulla kävi ehkä tämmöinen tuuri tässä myöskin työpaikan valinnankin kanssa.
Joo, mutta siis missä sä käyt sen kaasun vetään siihen?
No täällä on kaasutankkausasemia, on ihan hyvin varsinkin Etelä-Suomessa ja Läntisessä Suomessa, niin ihan kyllä pärjään hyvin. Että pohjoisessa ja ihan itäisemmin Pohjois-Suomessa on pikkusia hankaluuksia, mutta kyllä mä aina tuolla Kuusamossa kerran vuodessa käyn sillä. Siinä on pieni bensatankki, miten sitten jos kaasua ei ole, niin pääsee vähän etenemään.
100 vuotta sitten tätä maailman niin kuin futuristinen visio oli siis semmoinen steampunk-homma, että mennään niin kuin vetytaroilla eteenpäin. Ja sitten se jotenkin niin kuin romahti, niin olisiko tässä niin kuin vähän tämmöistä niin kuin retroa, että tavallaan nyt palataan siihen tulevaisuuteen, joka me ansaitsimme, joka katkesi sillä vähän tuota.
No joo, monet on laskenut, mä oon päässyt siihen, että on niin kuin vetytalouden neljäs tuleminen. Ja, ja syy, miksi se tähän mennessä on aina jäänyt, niin on ollut se, että muut ratkaisut on ollut halvempia siellä, eli fossiiliset polttoaineet siellä, missä sitä tarvitaan, niitä vedyn ominaisuuksia, kautta sitten se sähkö on ollut niin kallista. Sähköhän on niin kuin oikeastaan luksustuote ollut maailmassa, että maailmassa käytetään öljyä ja maakaasua niin kuin ja hiiltäkin niin kuin valtavasti enemmän kuin sähkö. Et sähkö on ollut itse asiassa pienessä roolissa aika monessa maassa niin kuin energiapaletissa. No nyt nämä niin kuin aurinkovoima, tuulivoima etenkin maalla ja sitten merellä, niin on muodostunut niin kuin niin kilpailukykyiseksi, että meillä on mun mielestä niin kuin mahdollisuus edes yrittää olla hiilineutraali korvaamalla ne valtaosa niistä fossiilisista. Ja sieltä tulee tämä niin kuin ihan kaupallinen, teollinen logiikka siellä, että miten tässä päästään eteenpäin. Ja nyt siihen mun mielestä on ne niin kuin taloustoiminnalliset perusteet, kautta sitten se tarve vähentää niitä päästöjä, se päästöhinnoittelu, niin täältä se tulee se.
Niin vedäs nyt siis tätä, yleensä mä väistelen sitä tätä ESG-kulmaa, kun se aina tätä herättää tätä tylsistymyyttä tietyssä osassa mun kuulijoita, mutta kun ollaan päästy tänne niin loppuun, niin ne on lähtenyt ja varmaan kävelee. Niin vedäs vielä semmoinen niin ESG-räntti tähän, miksi tämä niin kuin tavallaan vetitalous pelastaa tätä ilmaston muutokselta.
No ainakin itse uskon, että niin kuin, jos ilmastonmuutosta tai luontokatoa estetään, niin ne niin kuin pitkän aikavälin kustannukset moneltakin suunnalta on niin kuin tosi huonot vaihtoehdot. Iso osa maan osista ja alueista muuttuu sellaiseksi, missä on tosi huono asua, tehdä toimia. Mitä nähdään jo Etelä-Euroopassa, niin tosi paljon kuivuutta ja muuta. Eli tämän takia kannattaa sitten järkevästi, mahdollisimman kilpailukykyisesti yrittää välttää nämä niin kuin, kriisit tai sitten ne lisääntyneet kustannukset, mitä tästä tulee. Tämä on semmoinen niin kuin se logiikka sillä taustalla. Ja sitten vaan, millä tavalla markkinaehtoisesti saadaan tämä homma parhaiten hoidettua, niin nyt tulee tämä puhdas siirtymä ja eri teknologiat. Ja sitten aina siihen tarvekohtaan niin löytyy se hyvä ratkaisu. Että tämä on se aika lailla tämmöinen perusteollinen logiikka mulla on taustalla. Ja se hyvä puoli on sitten, että sitten nämä niin kuin, ESG-puolikin tulee siinä kuntoon. Ja sitä tarvitaan nyt ehkä sitten näitä sääntöjä ja hinnoittelua ja muuta tässä ajamaan se muutos, mutta se niin kuin pitkällä aikavälillä, niin tämä on niin kuin ihan mun mielestä toimii ihan kilpailukykyisesti tämä uusi yhtälö.
Joo, ehkä tuosta hinnattelumallista vielä, että kun siellä nyt on sitten, muodostuu se markkina, niin voiko sieltä Fingridistä tai Nord Poolista tai jostain, niin kuin, onko se nyt kuitenkin niin kuin kompleksimpi markkina kuin sähkö, että varmaan ei löydy niin kuin tämmöistä yhtä maahintaa eikä klieraa ekosysteemiä.
No jää nähtäväksi, mahdollisesti löytyy sitten, niin. että syntyy, niin kuin yleensä on tämmöisiä, jos on hyödyke, niin kuin öljy tai sähkö tai mitä vilja tai mitä kaikkea treidataankaan tuolla, kupari tai näin, kun siinä on sitten likvidimarkkina, niin yleensä sinne syntyy niitä pörssejä sitten, missä saat niitä ostettua ja myytyä, mutta sitten pystyt tekemään niitä suojauksiakin ja näitä, että kyllä se, niin kuin jos on tarpeeksi iso likvidimarkkina, niin mä uskon, että siihen syntyy ja kannattaa yrittää synnyttää, koska taas se auttaa sitten niin kuin näissä niin kuin heiluntojen tasaamisessa.
Joo, se oli itse asiassa mulle yllätys, että tämä Fingridin malli, että on yksi aluehinta Suomessa, niin se ei ole mikään niin kuin normi muualla maailmassa, että on niin kuin monta aluehintaa, joka voi sekin olla hyvä, että markkinatalouteen kuuluu sissäkin, että on eri hintoja.
Joo, toisaalta toi on ihan hyvä strategia ehkä ollut tässä, että Jos on, sulla on sitten pieni markkina ja sinne tulee tämmöinen vaikka supersuuri käyttäjä, vaikka uusi vihreän teräksen tehdas, niin no se voi saada sillä markkinalla hyvät hinnat sille sähkölle, mitä se käyttää, mutta sitten...
Vai kaasulle?
No se molempia voi vetyä tai sähköä, mutta sitten jos on pieni markkina, niin se yksi tai ensimmäiset voi sitten muuttaa sen laidasta toiseen ensiksi. Kilpailukykyisestä halvasta hinnasta tosi korkeaseen hintaan, kun se tuli sinne. Mutta kun on tarpeeksi iso ja likvidimarkkina, niin sitten tämmöiset yksittäiset tuotannon tai kysynnän lisäykset eivät heiluta siitä, niin taas parantaa sitä ennustettavuutta ja toimintaa.
Joo, toi oli viittaus tähän, että jos tulee se Raahen jackpotti, niin sitten siellä on sekä sähkö että sitten tätä vety tulee sitten.
Joo, ja mä uskon niin kuin Pohjois-Euroopassa, varsinkin Suomessa, kun meillä on niin hyvä se sähköverkko, että näille niin kuin teollisille käyttäjille niin tulee sitä niin kuin on-site siinä teollisella paikalla, missä he tekevät sitä pääprosessia, niin sinne tulee kyllä niitä elektrolyysereitä, mutta sitten se, mikä meillä on, mä uskon, että meillä on Fingridin kanssa niin kuin maailmanluokan yhteistyötä, että meidän on tehtävä on sitten fiksut markkinat ja infrat suunnitella, että sitten se asiakas pystyy ostamaan tai myymään sähköä tai vetyä sitten tarpeen mukaan ja tehdä sillä sitten vaikka tota niin rahakin, jos niikseen tulee. Mun mielestä siinä niin kuin meillä on oikein hyvä mahdollisuus.
Jes, mulla on ollut vieraana Olli Sipilä, Käskelin toimitusjohtaja. Mä ehdotan, että mennään tuonne sisäpiirin puolella ja tartutaan nyt tuohon, missä mä aloitin, että me ollaan molemmat oltu tämmöisessä suomalaisikonissa kuin Pöyryssä. Tai niin kuin se oli osittain meidän aikana Jaakko Pöyry Oy, joka ulkkarit ei ollenkaan tykännyt, kun siitä tuli Pöyry Oy. Jutellaan vaikka vähän Pöyryajasta.
Joo, ja se Electrovat Ekonoki oli siinä jossain vaiheessa. Kyllä siinä oli monta brändiä siinä.
Joo, mutta tulkaa tuonne sisäpiirin puolelle, niin jutellaan vähän suomalaista tätä konsulttitoiminnasta.